parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la quartcent ochdekunua Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 22 de septembro 2015. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komence politikajn aktualaĵojn, sekve ni informos pri la studoplanoj de polaj abiturientoj. Nia sciencbultena temo koncernas manhobiojn kiel rimedon por cerba malstreĉiĝo. Hodiaŭ ni sondokumente referencos al la Lilla Universala Kongreso.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino ekde lundo faras viziton en Germanio. Li partoprenas renkontiĝojn de la ŝtatoj de Araiolos-grupo, Aŭstrio, Finnlando, Germanio, Latvio, Pollando, Portugalio, Slovenio, Hungario kaj Italio. Kvankam ĉiuj oficialaj renkontiĝoj rilatas al la politiko de kohereco, klerigado kaj edukado, tamen fakte la ĉeftemo de la interparoloj estas la proksimiĝanta unia pintrenkonto pri rifuĝintoj.
La pola prezidento en sia renkontohoraro havas du flankajn renkontiĝojn kun la ŝtatestroj de Italio, Finnlando, Latvio kaj Slovenio. Andrzej Duda interparolis ankaŭ kun la prezidento de Portugalio. La lundaj interparoloj rilatis al la enmigrokrizo kaj krizo en Oriento. La renkontiĝo okazas en Erfurto kaj Eisenach. Por hodiaŭ, tio estas mardo, estis antaŭvidita plenkunsido pri la edukado.
Laŭ la estro de la oficejo por la nacia sekureco Paweł Soloch, la minacon por Pollando konsistigas unuavice la fakto, ke decidoj pri akcepto de enmigrantoj estas alprenataj ekster niaj suverenaj ŝtatorganoj kaj estas al Pollando trudataj. Ĝis nun ĉiu unia ŝtato estis akceptanta enmigrantojn laŭ siaj propraj internaj principoj. Nun oni klopodas trudi al plimulto de la eŭropaj ŝtatoj decidon de supran malgraŭ la fakto, ke multegaj demandoj ne ricevis respondon.
Kvankam teknike Pollando kapablas akcepti enmigrantojn, sed tio neniel influos realan solvon de la problemo kaj ilian integriĝon en la socio en kiu ili ektroviĝos. Pollando ne fermiĝas je la problemo de enmigrantoj, akceptas ankaŭ tiujn el aliaj kulturaj regionoj, sed unuavice frontas fortan enmigradon el Ukrainio. Asimiligio de tiui personoi okazas en maniero natura, neniu trudis al kiu ajn, kie tiu devas vivi. Nun Germanio volas trudi sian vizion pri disdivido de siei enmigrantoi kun aliei statoi. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen plia informo.
Parto de la universitatoj jam prezentis informojn pri la trapaso de la nunjara studentiga kampanjo. Kiel ĉiujare, la plej grandan interesiĝon ĝuis juro, ekonomiko kaj psikologio. En la Jagellona Universitato en Krakovo registriĝis 18,000 studentokandidatoj. Plej multaj elektis juron, ĉirkaŭ 2,000 personoj. La duan lokon okupis kuracista fakultato, pri kiu interesiĝon manifestis 1,500 junuloj kaj psikologio, kiun elektis 1,300 personoj. La kvaran lokon egale dividis la angla filologio kaj aplikata psikologio. Plej multajn interesiĝantojn je unu loko notis la sveda filologio. pli ol dek sep personoj, sekve la japana filologio, dek unu kandidatoj por unu loko. En la Varsovia Universitato registriĝis kiel studentoj ĉirkaŭ 22.000 personoj en plimulto elektante ekonomikon kaj juron. La trian lokon okupis financo, la kvaran la angla filologio kaj la kvinan psikologio. La rivalado por unu studloko estis plej arda kaze de japana filologio, 25 kandidatoj, sinologio, 20 kandidatoj, kaj ekonomikaj menadżeraj studoj, 19 personoj. En la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano la plej popularaj studdirektoj estas juro kaj psikologio. En la rangolisto de la plej multaj kandidatoj je unu loko viciĝas sveda filologio, 23 interesiĝantoj, la dana filologio, 13 personoj, geodezio kaj kartografio, 9 personoj. En kelkaj universitatoj, en kiuj iuj fakultatoj estas aparte popularaj, okazos kromaj studentigaj kampanjoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
La sole vidas nun, en dormas plena lun, en bela nova tago, naskiĝu la imag, porque en mia bela tago, aperu nova la
Hodiaŭ muzike akompanis nin Melanie Brown.
Nun sekvas la sciencbultena temo.
Ciam pli ofte la manlaboro, manhobio, ekzemple kolorigado, eltondado, akiras la epiteton de cerbo ripozigaj. La plej novaj esploroj konfirmas, ke al ĉi tiu listo eblas aldoni kroĉetadon kaj trikadon, kion specialistoj difinas kiel jogon por la cerbo. Ĉiuj ĉi aktivadoj aktivigas la cerbosferojn, kiuj respondecas pro trankvilosento. La lastaj esploroj en Cardiff Universitato en Britio konfirmas, ke tiuj ĉi hobioj favoras mildigadon de stresoj, trankvinigas, altigas kreemon. Homoj entreprenas ĉi tiujn aktivadojn pro diversaj motivoj, ofte tre praktika konsidero. Tamen, sendepende de la motivoj, plimulto konfirmas, ke temas pri okupoj, kiuj refreŝigas, trankvinigas mensobruon, kaj estas specifa formo de la meditado. La crocetado aŭ trikado ebligas mildigi streson kaj kondukas al pli bona koncentriĝo. Eĉ Albert Einstein sia tempe confesis che por purigi la menson cae atingi senstrecigion li applicas man activajoin cion mencias Jenny Whiting en sia science articolo sur la pagioi della Sydneya Universitato. Jenny Whiting aldonas che ci spazii man activajoi povas consistigi elementon de terapio case de deprimo, post traumae stressoi, povas esti parto de recapabligado. Simile kiel en la meditado, temas pri sekva ripetado de samaj agoj. Koncentriĝo pri ili ebligas ordigi la pensofluon, kondukante al trankviliĝo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 100a Universala Kongreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Hodiaŭ ni proponas al vi, gesinjoroj, en iri kun ni la libroservon de la Lilla Uko, kie dum la aŭtora duonhoro Nicola Ruggero prezentas sian ĵusan poemaron La Canto del Corvo.
Mi dankas vin pro via ĉeesto, kaj mi nun iom prezentos mian freŝan poemaron, kiun mi publikigis antaŭ unu jaro, en somero 2004. La poemaro nomiĝas La Canto del Corvo, kaj se iu el vi konas mian antaŭan poemaron, sur ĝia pluvrilo estis nigra kato, fakte katino, kiu rigardis tra balkono malfermita. Ĉifoje estas corvo el ŝtofo. Kai la corvo iel donas ian manieron legi ne nur la poemo in sed anco i essenze mian manieron rigardi la vivon nome che anto lol iri all'Islanda anto circa sep iaroi por mi la corvo esis la classica Europa corvo nome di havis tre definite in negativa in valoro in kai pensigis pri same malbone conceptui che ti el plu. Sed ecte ciam mi eclogis en Islando, la corvo por mi signifis ion alian. Ja por la islandano in mem, la corvo esas quaso hundo, au cato por ni, do quaso gi estus heim besto, cae esas multe legendoi pri corvo, et el plu, cae la corvo suffice ofte iel aperas en miei citiei poemoi. Citui poemoi vercigis ecte ciam mi agis circa dudec iaroi, do anto nau iaroi, mi verkis ilin dum circa sep hoc iaroi, cae quelcan mi poluris, quelcan mi reverkis, sed generale ili ne tre shangigis ecte publicigo igenen en beletra al manaco, au quelca alia esis premitei en la bellarte concursoi en la lastae iaroi. Mi etiam bone capabras paroli fatte primi mem, sed mi credas che ebre la pli buona maniera por presenti poemoin esso giuste leghi poemoin al pubblico, ce n'è. Cai mi ebre povus leghi quelcen iom mallongain, cai giuste por doni iom da vario. Mi tresciatas shangi strofoin, usi malsama in verso in cai tiel plu. Giuste por doni nenur iom da vario, sed anco Jesus vera de fio, caso mi demando sal mi mem ciù mi capablas fare ion tian. Cai mi leggo so ion ulagion poemon che io nomigias dudecuno iarage gin mi vertis che mi essis ancora en italio. Mi pardon petas per mia naivo se zio che dudecuno iarage mi volas pluredi che credi che l'amo vere gravas. Mi shatus ami dum mia tuta vivo che al knabeto en amigias rave unua foglie in sia vivo. Tiel, al mio casus ciam, mi flarumire la nova in odoroin, sam kiel iam min premis, aerter poma cae homa. Poesie entraino, essis luxagio che mi taxis nebla, almeno entiuici haossa i tagui. Sed vidu, Mi esis la cefurbo provinza, e mia ex liceo, che Roberto sintondis ce la poi noi, che ancora vos sentigis, tio aero ribela, che mi esis sciafo de monda grego, eble canaila. E ni restigro in mian mornum taga, mi captis bastonon se giliris, vos drascio, trapordo sage malfermita. Se stonni estas, tion nissios tromol frue, che la capo esos jam malvarma, vin malcovros leggera mistral, un vi mangios fructon nematura. Se ni radico in havos, mi tiel tion pensas, en sciovita in en rocon al nine permessatam, tiam la pluvo falos, che nutros ilin via microcosmo et penictiro i solai, che in la vento portas al hem via, tui preter novai domo e in costruo. Tu ci essa suffice mal obliqua poemo, che io e sciata nomi poemo in cui essa si om complica e por compreni. Mi iom, che diri, oscila si intervercato de ne clarai cae clarai poemoi. Cioè, giuste per me almeno, vercato de poemoi anche, fatte cefe, essa sa quasi terapio, nome mi prova si om compreni iom pri che mi nomas mistero che mi tion shadas foie e scrivi con strecheto foie nedo foie essas mistero foie essas vere mistero che foie mi shadas usi foie per simple trovi inspiron do trovi manieron verchi poema in cui povus esti iom enigma e sed ili havas ian schlussiloin mi shadas leghi por vi poemon che mi verkis fakte di dice al amico che havis la skitagon che mi enshovis la poemo mi enshovis per comens literoi tutan frason che fakte ne rilatas la poemo che la poemo fakte iel che el diri sonas tre enigma che vi verscene pri dubos mi hanna mens farton sed quelche eble shadows ginomigias o caso riposa. Prenu ocasion riposan, se animo chosseas amare. Ofte quelcain aferoin zorgoi estigas. Dispensigas educe charadain ideoin, anca unascas amain silogismoin, cae igas juindai tagoin antaue grisain, ombrain. Maru interne, dum esperoi dubigos intellecton, cer aliae sum sistemoi circavas instruoin, tiel, ia unica necesso superfortos timo in realain, alle ocase inevitablein, gigante accentata in nulloin, parte ofte in emozioin, missa in orgola in nenioin. Chiam universo, notte, luligios alchimie, exterei steloi, poros extran refrescigion opportune, che il cantos narcota in entusiasmoin, nau inter uno. Mal multe intense studi se instruo in nellogicain, teologio e rarai riveligios pretei revoluzioi, etai tut mondai orgasmoi soziai. Mateno in unde, aligu nuboin almanoi odorei, naitingaloi aperos, lautai, scerzemai, intensai. In gia per sanco poemoi qui es esprimita idum la belarte concursoi cai mi havis la honora esti primita dum la universala congresso en Reykjavik do giuste qui è esas mia lando qui adoptis min in esempio almeno provisore qui ci esas iom stranga soneto nome gi sona stranga alla latinida e oreloi qui è la mia sed versane al slava e oreloi gi shainos iom pli cutima cae natura. Citie, ec lasuno letargias, cae vocias tremallonge alla homoi, nur corvoi du lasunon liturgias, per ringae movoi, en aerae esumoi. Distie, laudoroi della stratoi preteras la percepton duam dorman, nur corvoi du plenvecas intercotoi, super silento negia, tagon firman. De tie, i rispectas la abundon, che grace mocas la neniam satain, cer flugas ili en maiesta nondon. Fortie, manoi spingas supersciutain salutoin, che admiras la vivindon. nur corvoi du lenjuas lumo in grotai. Kai esta sanco alia iompli nu che dire poi mi capta si inspiro niente che ci taga i bondesiro e au por bondesiri io alla congressano e che ien invitis min se kai pro lavore che alo e kai pro distanze che alo mi devis malcesti kai mi verkis poemon che non mi già saluto alla hispana congresso 2002 al vi amicoi frato e in poesio mi sendas a simple in verso in l'animo che io gioiegas che culturon flegas onesta e homoi vera e all'artoi vin muso e gartu chi el stelo e cosmon che arto e svebu ce vi suverene che vi disciro su nuvo in del malhela sozio surda alla musa e cordoi curagion amorantoi della vortoi Burgionas cio, io shinis morta. Non posso essere scherca e lì i poemi, poi è un più simple, poi è un stanghete che il tio cicchiam mi vere de segnas de mando signon, che mi tion scriba sanco e la volta in mempor, io un stanghe chiaro, se vi leggo sta poema, vi prefere havo gin, tio cicchiam, una è la malavantaggio di tiei poemi, io vi devas havi gin ante la culo, por io un più buone compreni tio. Kai io verŝajne malavantaĝo de modernisma poezio kiu fakte estas pli kiel diri legata mallaŭte en la kapo anstataŭ ol esti legata laŭte por flari kaj gustumi la muzikecon de la vortoj se ili entutestas mi ŝatus legi iun pli longan poemon mi eluzus vian paciencon kaj mi shatus legi per vi poemon che mi dedicas alla William Holder. Fatte ne intense, sed no, ia hazarde occasis che anche la passinta poemaro, la lasta poemo è si dedicita a William Holder. William Holder just mortis, che mi vecchis poemon dedicia lì la classic stila maniero. Iel simile, sed la proporzione, ma al più grande, iel simile al Vergilio. In tutti i poemari opera il poema che mi verchis dun mi essis in visito in Scotlando che mi visitis la tombeion che cuscias la corpo di William Holder. Just io un longa poema sed mi sciato stam in leghi gin al vi por io un transtoni mi sento in cai tio che io zoomis in mia capo. In pluva tag Ionia, Edimburghe, attende il traino al Stirlingo de tie busse al tombeglio via, min ravas a nigra corvo, vilcio cara, gividas minca spumi, ne riprocias, nec gracas, shainas ec saluti gaie, saltetas sur sid locon cae grazias, forfluge de cistranga voyagianto, che fatte mine tiel volis vidi, renconti vin, sed vivo burnas disse, iu pli la homo provas regi il stiron, despli la voglio, misericanas grinze. Corvetoi, pepas sur trotuaroi, entiuci dolaro grise nuba, sur voi vin, che ili malaperas, sed vocias plu, sur arboi ombro donai. Apud trafiche brua strat, padeto, maldestre il verdo erba, che floretoi, che la unua estonoi mort vualai, le carmemorai, tre amatai homoi. Che vi, la sepa in ci compagnio, jen simpla ston, che tamen la plei alta, avertas min pri viei non cae datoi, cae antau vi, bel quintai plantoi brunai, inter jen flav, jen verd arbustoi povrai, manchegas floroi, cae candeloi varmai, nuda virino, via mus, cae stelo, cae il vortoi granda, cae esperantisto, sen dube, cio ci exista sole con sole nin vivantoin. Morto sciras l'animon, venton, cio nutras vivon, nenio restas, fine, cio i velcas. Caetamen, bela in geranio in rugia in mi portis, mem forgetis schlimfolioin, che mem el fossis nudamane locon ce via tombo, triste vin salute. Se veras, chi el veras, che la corpo ne plus in levos, tamen, mia voce rompigia streme, vilcio, pro il poemo i clarai, pro il spleno che è liber humara, char mortis nura corpo, corvo graca flugas, strebas canti corubate, comprene pri la acia come dio del vivo, chi un nibl indulo ispectas. Sin levo salten plu, glasgovo iniai, ausculte pri il coleroi homma lamai, ancora usorcios homo in sinfonioi, concertoi, ruben, lin, nine forgessos. Mi vin saluta sol, cae diavos. Saluto mi in Bracume, Edimburgo. Ne iam permessu, pluvi d'un foriro. Attendul noctum, iam homo i songios tic-tac e lule, pri la viv proiectoi. Mi scirmos flamon etan, sed vivegan, cae nutros gin, che via porto restuce miei manoi, se la resploroi. Non vi permesso spluvi, posso sopiro. Mi danca Svin pro via pazienza. Cai se vi havas demando in riprocio in plendo in uno è Francesco.
E Blanco mi può usdiri Dion se vi avresti dirita. Do mi è blestari gu demando. Vi parolis pila malsama rolo de corvo, cioè in Islando. Se ciù l'argigante di un'idea, cioè anche questa stile che tutta poetico può assangigi pro tio che Islando mem eble havas alian poeticon ol mi povus havi restante Italio c'è la classica era di poi.
La poetico mi credo che yes shangigis, come anche mi mem trovigis in tia vivo faso, chiamo ogni ne nur crescas ed ogni iel devighe al frontas anche o ien cultura in shocoin, ien la vivo mem starigas nova in demando in cae postulo in do mi mem sentes che mi shangigis cae mi credas che anco secco e anco mia poetico arrivate all'Islando do certi Islando tre influis min mi ne sia sa chia maniere che chiom grade sed mi yes es malsama homo ol tiu che logis ancora in Italio che mi mem spertas chia mi revenas all'Italio. Poi in Islando mi sento smintro itala, por resti in Islando. Se in Italia mi sento smintro islanda, por resti in Italia. Che do mi piacere devo trovi Jan Solvo un cortile.
Sempre vuol dire, è comune sento di molti homo che loggia sexando.
Ce l'è? Ce l'è? Yes, yes. Mi sono opinioni aspettivo. No, mi trovo mi un po' in mano, e se sono ancora l'asta esemplero, i cai. Se vi vuole saccetti, gin. No. Giù la sufficiente battita hanno preso una, la riproservo disponibile a Sanni che mi corre anche Svinciuin che Gisbaldo.
Per la son documenta retro riguardo alla centa Ucco Annillo registrita de Mirada Svedo finiras nia nun semaina Marta Esperanto elsendo. Invitante vin por la sekva, la plej proximan vendredon, ni diras al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, dankante pro viaj mesaĝaj reagoj kaj pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon, ĝis baldaŭ, gesinjoroj.